Ari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Tänään Kerrotussa elämässä on vieraana mies, joka taitaa pyöräillä joka paikkaan, ainakin melkein joka paikkaan, kirpeästä Helsingin kevätsäästä huolimatta ja sateelta säästyen. Tervetuloa Ekorovasti, Ilkka Sipiläinen.
Kiitos.
Me vietetään nyt pääsiäisviikkoa ja tekee mieli tähän alkuun kysyä, että minkälainen pääsiäinen sulla on ollut?
Oikein mukava. Oltiin kotona ja nautittiin välillä kaiken näköisestä säästä. Eilen käytiin lintuja ja luontoja harrastavan ystävän ja puolison kanssa, niin käytiin Emäsalossa katselemassa heräävää elämää. Kirkossa tuli käytyä, sitten tuli katsottua ortodoksista liturgiaa ihan kokonaan, muuten en malttanut lopettaa, oli niin jännittävä. Ja ehkä semmoinen mahtava hengellinen kokemus oli myös Jaakko Löyhysystä tehty ohjelma.
Kuulostaa aika hyvältä. Minkälaisia pääsiäisperinteitä teidän perheen elämään kuuluu?
No, lapsuudessa pääsiäisperinteet oli aika merkittäviä. Tietenkin rairuo ja virpominen. Käytiin virpomassa, siihen aikaan ei pukeuduttu noidiksi, vaan Lappeenrannasta kotoisin, niin hyvin perinteinen virpomisloru oli. Naapurit virvottiin ja sitten jotain tuttuja ihmisiä. Ja kyllä varmaan se, että mä pidän vieläkin tummasta suklaasta, niin johtuu siitä, että silloin ehkä en niin paljon pitämäni pääsiäismunat olivat jossain määrin tummaa suklaata, arviolta 47%.
Tuhtia tavara. Onko pääsiäinen sulle kirkkovuoden kohokohta vai onko joku muu vielä rakkaampi?
On se merkittävä joulun ohella. Voisin ajatella, että kun helluntaikin on hyvin puhutteleva. En ehkä osaa sanoa, että se olisi kaikista rakkain, mutta merkittävä kuitenkin.
Sä kerroit jo äsken, että olet Lappeenrannasta kotoisin. Minkälaisessa ympäristössä kasvoit ja minkälaista oli lapsuuden hengellisyys?
Mä olin varmaan 1,5 vuotta, kun me muutettiin kerrostalosta nuorten vanhempien kanssa, niin omakotitalo, missä se oli Terijoelta tuotu hirsirunkoinen omakotitalo, missä oli mukavuudet pihalla, sauna ja puusee. Ja lapsuuden hengellisyys oli sellaista, että me käytiin silloin tällöin kirkossa ja iltarukous kuului perheen rutiineihin ja tapoihin iltasadun lisäksi. Ja Raamattua luettiin. En muista, että olisi muulla luettu kuin jouluaattona, mutta silloin ehdottomasti luettiin jouluevankeliumi.
Oliko joku jompikumpi vanhemmista tai joku muu läheinen jotenkin merkittävä siinä lapsuuden hengellisessä maisemassa?
No, kyllä varmaan molemmat vanhemmat sen kautta, että tällä tavalla niin kuin kristityn usko oli hyvin luonnollisella tavalla läsnä siinä lapsuuden maisemassa. Ihan lapsuudesta en oikeastaan muita hahmoja muista, jotka olisivat niin merkittäviä. Ehkä saattaa olla, että kummitädin kanssa jotain tuli juteltua.
No, miten sä ajattelet tänä päivänä, jos sä mietit sitä lapsuuden hengellisyyttä, niin minkälaiset kasvot lapsuudesi Jumalalla oli? Vai ajatteliko sitä niin?
Luulen, että aika perinteiset semmoiset isä Jumalan kasvot. En tiedä, oliko hänellä partaa vai miltä hän näytti. Kyllä sit nyt kun muistelee pitkän ajan päähän, niin pilvereunaa tulee mieleen. Missään tapauksessa en ajattele, että hän olisi ollut jotenkin pelottava tai jotenkin semmoinen, jota olisi tarvinnut kauhistella. Ehkä niin kuin, turvaa tuova. Sen muistan itse asiassa, kun sanoin, että on ollut tämmöisiä kovin niin kuin merkittäviä, niin sen muistan, että mummon kanssa eksyttiin suolle, ja hän antoi sen jälkeen suojelusenkelitaulun, kun sieltä muutaman tunnin harhailun jälkeen pelastuttiin ja ehkä pelästyttiin niin lahjaksi. Ja se oli sen jälkeen sitten vuosia niin kuin vuoteen yläpuolella.
Tuttu kuva.
Joo, niin varmasti.
Sä innostuit nuorena myös tämmöisestä uusvasemmistolaisuudesta. Haastoko se jotenkin sitä hengellisyyttä vai oliko se luonteva osa sitä nuoren maailmaa?
Se ehkä oli 14-vuotiaana suunnilleen. Mä luin kaksi semmoista Rauha S. Virtasen kirjaa, jotka hyvin vahvasti vetosivat sen ikäisen oikeudenmukaisuuden tajuun ja innostivat sitten miettimään maailman oikeudenmukaista ja politiikkaa. Siinä vaiheessa ehkä mulla oli semmoinen kausi, että kovin paljon ei kiinnostanut hengellisyys ja enemmän sitten kiinnosti teinikunta ja vaikkapa silloin tapahtunut vallankaappaus Chiilessä, josta kovasti olin vihainen.
Mutta sitten kuitenkin uskonnosta tuli sulle ammatti. Oliko se niin kuin yllättävää vai oliko se jotenkin luonteva polku? Millainen polku se oli?
Joo, ei se tavallaan yllättävää ollut. Että hyvin samalla tavalla kävi kuin monelle ihmiselle. Että 15-vuotiaana kävin rippikoulun ja aloin kiinnostua siinä kristillisestä uskosta. Se oli ehkä vähän semmoista ajattelua, että huomasin, että teologia tutustui niin kuin pappiin, joka veti leiriä, tai pappeihin, siellä oli kaksikin, ja kesäteologiin, ja huomasin, että teologia antoi semmoisia ajattelun aineksia, millä on hyvä omaa elämää ja maailman elämää niin jäsentää. Ja ajattelin, että tuossa olisi aika mielenkiintoinen koulutus.
Mutta perheessä ei ollut mallia, eikä lähipiirissäsi.
Ei, mun vanhemmat elävät molemmat vielä, niin olivat opettajat, ei niin kuin pappeja. Jaakko Ilkka Sipiläinen on pappi, mutta hän ei ole niin läheistä sukua.
Tässä Radio D:n kerrotussa elämässä on tänään vieraana ekorovasti Ilkka Sipiläinen, joka taitaa tällä tittelillä olla ehkäpä ainoita Suomessa tunnettuja rovasteja. Tähän ohjelmaan saat itse valita musiikkia, jotka on jollakin tavalla ollut sulle tärkeitä. Kerro meille, mitä me kohta saadaan kuulla.
Joo, me kuunnellaan kanadalaisen runoilijan ja lauluntekijän jo yli 80 Leonard Cohenin vajaa vuosi sitten tekemä kappale Almost Like Blues. Se on aika traaginen kertomus kärsimyksestä, romanien ja juutalaisten kärsimyksestä ja koko maailman, mitä nyt tällä hetkellä saattaa tapahtua Keniassa ja saattaa tapahtua Syyriassa. Ja toisaalta siitä, miten mahtava kaiken tietämyksen professori on sitä mieltä, että Jumalaa ei ole ylhäällä eikä helvettiä alhaalla. Mutta Cohen ei ihan koskaan suoraan sano, mitä hän sanoo, mutta hän sanoo, että hänellä on vain sellainen kutsumus, mistä yksikään syntinen ei voi kieltäytyä. Ja kuulostaa vähän siltä, että se on vähintäänkin katsoa sitä kärsimystä.
Onko Cohen tullut sulle nyt rakkaaksi vai onko se ollut jo pitkään?
No aika pitkään. Varmaan olin 15-vuotias, kun silloinen tyttöystäväni oli kiinnostunut hänestä joku luokkatoveri ja kuunneltiin useampikin Cohenin levyitä ja silloin oli olemassa. Että hyvin pitkä seuralainen, yli 40 vuotta.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Se oli Leonard Cohenin biisi Almost Like a Blues ja vieraana on tänään ekorovasti Ilkka Sipiläinen. Haluatko vielä jotakin sanoa tästä itsellesi tärkeästä kappaleesta?
No Cohen on siitä minusta kyllä arvostettava ihminen, että hän on osannut uusiutua. Että eri aikoina tehdyt kappaleet on kuulostaneet aina erilaisilta, mutta silti upeilta ja hänellä on kyllä sen runoilijataustan näkee, että nämä on toisaalta ehkä aika monimerkityksellisiä, että kerran me yritettiin yhtä kappaletta selvittää, joka teki vaikutuksen ja oli täynnä kuvia, mutta ihan varmaan ei voinut olla, mitä hän silti sanoo.
Haluaa sanoa.
Totta.
Oletko sä Ilkka joskus kokenut hengellisen herätyksen?
Kyllä olen kokenut. Täytyy niin sanoa, että jos rippikoulu muuttaa sillä tavalla, että se jälkeen lukee Raamattu muutaman kertaa läpi ja alkaa osallistua seurakunnan toimintaan isosina ja muuten ja päättää ryhtyä papiksi, niin kai jonkinlainen hengellinen herätys on. Ja itse asiassa vielä toisenkin kerran, ja vähän yli 40-vuotiaana, kun luin ekoteologiaa, niin silloin jotenkin niin kuin se, miten näen kristillisen uskon ja tämän maailman niin muuttui aika merkittävästi.
Mikä siinä muuttui?
Se muuttui sillä tavalla, että se ekoteologiset kirjat, joita lueskelin silloin, niin oli aika innostavia. Ne näkee jollakin tavalla sen maailman kokonaisuuden, miten tämä koko maailma lepää Jumalassa ja hänen varassaan. Ja samalla se merkitsee myös sitä, että niin kuin tämä olemassa oleva maailma on hyvin merkittävä. Siinä sanotaankin, että kaikki on Jumalassa. Ja toisaalta sitten taas niin kuin Jumala osallistuu myös tämän maailman kärsimykseen, että mitään ei tapahdu ilman sitä, että hän tuntee sen. Yksi ekoteologi sanoo, että Jumala ei välttämättä pysty poistamaan kärsimystä, mutta hän ottaa sen osaksi itseänsä. Ja kyllä sitten toisaalta myös se ihmeellisyys, luomakunnan ihmeellisyys, kun katselee tätä maailmaa, niin saa ajattelemaan, että tuntemaan kiitollisuutta Jumalan lahjoista ja myös sitten kunnioittamaan sitä ja etsimään tapoja, millä voisi toimia sen hyväksi.
Mikä oli se kohta, mikä sai sut tarttumaan näihin kirjoihin?
Se oli varmaankin, mä luin semmoisen kirkko- ja maailmanneuvostossa vaikuttaneen kanadalaisen ekoteologin David Hallmanin kirjan Paikka luomakunnassa, Place in Creation, ja siinä hän esitteli erilaisia ekoteologian muotoja, ja vaikkapa semmoisesta amerikkalaista feministiekoteologista kiinnostuin kuin Sally McFaig. Tai sitten se teki vaikutuksen, kun hän puhui siitä, että miten kuikka, josta on aina pitänyt kovasti, niin ei on ollut täällä 50 miljoonaa vuotta, kun me ihmiset ollaan oltu, no joku laskee miljoona, mutta ehkä 100 000 vuotta olisi parempi ilmaista se.
No mitkä oli semmoisia suurimpia oivalluksia tai jotenkin semmoisia maiseman muuttumisia, mitä siinä tapahtui?
Kyllä varmaan semmoinen tietty niin kuin maailmankaikkeuden ja koko kosmoksen näkeminen eri tavalla. Aika monikin on kuvannut, mutta ehkä parhaiten Sally McFaig sitä, miten maailma on Jumalan ruumis, että Jumala tulee tietyllä tavalla kosketeltavaksi ja näkyväksi maailmassa. Kristillisessä uskossa me ei ajatella, että maapallo on jotenkin Jumala tietenkään, vaan Jumala on niin kuin sen ylä-alapuolella ja sivulla ja joka paikassa, mutta kuitenkin jotakin muuta. Mutta kristillisen uskon se puoli, että tämä, niin kuin me sanotaan sakramentaalisuus, joka on aika helppo selittää sillä, että meidän pyhissä toimituksessa, kasteissa ja ehtoollisissa on viiniä ja leipää ja vettä. Eli että Jumala ei ole joku semmoinen, joka on vaan leijailee jossakin, vaan ihan me väitetään ja monen ihmisen kokemus on se, että ehtoollisessa Jumala on läsnä nimenomaan siinä viinissä ja leivässä. Tai sitten meistä tulee seurakunnan jäseniä ja Jumalan lapsia, niin kun on puhdasta vettä, jota käytetään kasteessa.
Herätys, kun ihminen kokee herätyksen, niin se ei yleensä liikuta vaan sisäistä maailmaa, vaan se näkyy myös jollakin tavalla elämässä ja elämäntavoissa. Miten tämä jälkimmäinen herätys muutti sinua ja sun arkea?
Kyllä se on muuttanut. Ehkä se on aika hassua, että mä olen aika pitkään tehnyt kirkon yhteiskunnallista työtä, olen kirkkohallituksessa, ja ympäristö on niin kuin vähitellen tullut siihen, niin kuin saanut sitä tilaa, eikä mä ole mitenkään ympäristöharrastaja ollut, mutta koko ajan niin kuin ympäristön harrastaminen ja myös oma elämäntapa niin on muuttunut sen mukaan, että kiinnittää huomiota niin kuin vaikkapa omaan toimintaa ympäristön kannalta, ilmastonmuutoksen ja muiden kannalta. Ja sitten myös, kun alkaa vähitellen niin kuin yhä merkittäväksi tulla myös sitten luonto. Vaikka ehkä olisin enemmän tämmöinen city-ekoteologi.
Minkälaisia konkreettisia arjen muutoksia se on tuonut vai onko se tuonut?
Kyllä varmaan se on lisännyt sitä, että en tiedä, että johtuuko siitä, että ei enää ole ollut autoa, niin yli toistakymmentä vuotta, niin osittain se johtuu tuossa. Nyt tuntuu, että sitä ei tarvitse mihinkään, kun ei ole pieniä lapsia tai ei ole kesämökkiä, jonne pitäisi mennä. Se tulee jossain energian käytössä, vaikka että meillä on uusiutuvaa energiaa tai nyt kun muutettiin keskustasta pois ja on suora sähkölämmitys, niin siinä on tosiaan sähkö uusiutuvaa, niin hankittiin ilmalämpöpumppu tai mietitään aurinkosähkön hankkimista, että olisiko semmoiseen investointiin varaa kannattaisi olla, kun se maksaa itsensä takaisin tuosta reilussa kymmenessä vuodessa, sitten saa ilmaista sähköä siltä osilla. Hyvin moneenkin asioihin lyhentänyt ehkä suihkun määrää tai saanut miettimään vähän, kun valmistaa ruokaa, niin sähkön kulutusta. Ja mun, tämä on ehkä vähän kaikki semmoisia, että niillä ei voi kehuskella. Mä en oikein lihansyöjä. Tunnen ihmisiä, jotka pitää siitä, mutta minä saatan, jos otan pihviin joskus, niin jättää puolet syömättä, kun ei maistu, mutta tykkään paljon enemmän kalasta ja kasviksista, että mikä nyt sitten johtuu mistäkin.
Mutta ihan konkreettista arjen kilvottelua myös.
Joo, no kyllä se siihen johti.
No, minkälaisen ikkunan se avasi kirkon elämään?
Mä oon toisaalta siitä myönteisestikin yllättynyt, että miten niin kun tämä kirkko on sitoutumassa niin ympäristöarvoihin. Sanotaan vaikka, että arkkipiispa avasi tässä reilu vuosi sitten kirkolliskokouksen kirkon eduskunnan istuntokauden, eli sen istuntoviikon, niin puhumalla ilmastonmuutoksesta ja vertasi noita maailman ilmastokomission IPCC:n tutkijoita niin profeetoihin. Sanoi, että heillä on yhtä tärkeää kerrottavaa meidän elämäntavoistamme kuin oli silloin profeetoilla. Et kyllä jotenkin tuntuu siltä, että yllättävän hyvin tämä kirkko on sitoutunut. Tai sitten se on myös yksi merkki siitä, että suurin osa suurista seurakunnista, tai käytännössä kaikki suuret seurakunnat, on hankkineet, tulleet mukaan kirkon omaan ympäristöjärjestelmään, kirkon ympäristödiplomiin, ja tehneet valtavan työn, että ovat saaneet sen 5 vuodeksi kerrallaan myönnettävän diplomin.
Kohtaatko sä työssä sellaista, että ihmiset suhtautuu jotenkin, että ei tämä nyt ole tämmöinen kirkon ydinalue, että on tuommoista ekohömpötystä?
No kyllä sitäkin ilman muuta on. Mutta ehkä en tiedä, ihmiset on kohteliaita, ei tule minulle niinkään sanomaan, että sanovat sitten muualla.
No mitä mieltä sä itse oot siinä, että toimiiko kirkko ja paikallisseurakunnat riittävän rohkeasti ympäristökysymyksissä?
No sanoisin, että kuka nyt toimii riittävän rohkeasti? Pentti Linkola, joku voisi mennä, no ei sentään, moittimaan, mutta se suunta on kuitenkin näkyvissä, että yhä enemmän niin kuin ymmärretään se, että ympäristö ja luomakunta on osa ihan kristinuskolle tärkeitä asioita, eikä jollain reuna-alueella olevaa.
No mitä me voitaisiin vielä yhdessä ja yksityisesti tehdä enemmän?
On ihan selvää, että meidän täytyy luopua fossiilista energiasta vuoteen 2050 mennessä, että silloin pystyy pysäyttämään maapallon lämpenemisen 2 asteeseen. Jos se menee 4 asteeseen, niin elämän olosuhteet muuttuu sillä tavalla, että on ilmastopakolaisia 200 miljoonaa ja on paljon ruokaturva heikkenee ja niin edelleen. Se on vaan semmoinen ihmiskunnan tehtävä, mikä tällä hetkellä täytyy ottaa ja se vaatii yksityisiltä ihmisiltä ratkaisuja ja se vaatii siltä, että me vaaditaan niitä poliitikoilta, kysytään eduskuntavaaleissa, että mitä aiot tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja toimimme.
Sä oot toimittanut myös tämmöisen rukouskirjan Maailmaan Jumalan ruumis. Ja kun mä lueskelin sitä, niin mä huomasin, että sä siellä kutsut Jumalaa sekä äidiksi että isäksi että rakastajaksi että ystäväksi. Sä tuossa alussa kuvasit sitä lapsuuden Jumalan kasvoja, joka oli semmoinen perinteinen vanhempi mieshenkilö, niin mitä tässä on matka-aikana tapahtunut?
Se varmaan, mä halusin, kun innostuin niin paljon ekoteologiasta, niin kokeilla niitä siinä käytettyjä kuvia, että eihän Jumala ole kuningas, eikä hän ole vuori, eikä hän ole välttämättä sotapäällikkö, mutta silti ne kuvaavat häntä. Yhtä hyvin häntä sitten voi tai ei hän ole isä. Yhtä hyvin häntä voi sitten kuvata äitinä tai aurinkona tai niin kuin on tehtykin. Ja Sally McVeigh kuvasi häntä tosiaan, sanoi, että ihmisen läheisimmät ovat mother, minusta myös miehen ajattelee, että ilman muuta äidin lisäksi isäkin, love eli rakastaja ja ystävä. Ja kokeili, että miltä tuo kuulostaa, että se varmaan ei rukouksessa toimi, mutta kyllä siitä on ihan tullut muiltakin kuin tämä on tullut ihan myönteistä palautetta.
Oliko tämä tietoinen valinta jotenkin, että sä halusit nimenomaan tehdä, tai miksi sä halusit nimenomaan tehdä rukouskirjan?
Joo, se johtui siitä, että ajattelin, että yksi ekoteologian ongelmista on se, että se on aika monimutkaista, että se vaatii paljon paneutumista ja ehkä teologista koulutustakin tai harrastuneisuutta jonkin verran, mutta sitten luin yhden teologin väittävän, että rukouksessa ei määritellä Jumalaa, vaan puhutellaan häntä. Ja ajattelin sitten kokeilla sitä, että mitä jos näillä eri ideoilla, mitä luin, niin niistä tekisinkin rukouksen ja sitten kokeilisin, että miten se toimii.
No mikä on tällä hetkellä sulle itsellesi läheisin tämmöinen Jumalan puhuttelumuoto?
Me saattaa olla joskus, että kun kotona luetaan vaikka tai rukoillaan ruokarukousta, niin mä sanoin vaan, että siunaan ruokamme. En edes puhuttele vaan millään nimellä. Niitä voisi olla hyvin montakin.
Onko näitä ympäristökysymyksiä ja Jumalan luomaa maailmaa ihmetellessä myös semmoisia tunteita, että Jumala on hiljaa?
Ei siinä mielessä valtavan paljon, että hän on poissa. Jotenkin mä en tiedä semmoinen luomakunta kristillisyydessä, kun tässä näkee kaiken olemassa olevan verkon niin kuin suhteutuneisuuden siitä, että se kaikki on tekemistä toisensa kanssa ja tavallaan on Jumalan käsissä, niin se ehkä ei hiljaisuuden korostusta niin paljon korosta. Tietenkin se voi, jos miettii jotain ihmisten kärsimystä, miettii ilmastonmuutosta, miettii mitä nyt tapahtui viimeksi Keniassa, niin tällaisissa asioissa niin tuntuu tietenkin, että Jumala on hiljaa.
Missä on ollut sun oma paini? Tai onko jotakin semmoista aluetta, jossa sä ajattelet, että näiden kysymysten tai muiden kysymysten kanssa niin oot niin kuin erityisellä tavalla joutunut painimaan Jumalan kanssa?
No, missä mä oon ehkä muuttanut näkemyksiä, että mulla saattaa olla myös, että mä ajattelen aika freudilaisesti siitä, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen liitto. Ilman muuta se on miehen ja naisen välinen liitto, se on vahva, tärkeä perinne, on itsekin olen naimisissa. Mutta sitten mä olen myös nähdä sen, että ihmisiä on erilaisia, Jumala on luonut ihmisen erilaisiksi ja aloin niin kuin hyväksyä tasa-arvoisen avioliittolain ja itse asiassa ajattelen vielä, että joidenkin kymmenen vuosien kuluttua niin protestanttiset kirkot varmasti myös vihkii että myös samaa sukupuolta olevia ihmisiä. Tämä on ehkä semmoinen viime vuosien suurin niin kuin ajattelun muutos.
Onko se helpottavaa tunnistaa, että omakin ajattelu muuttuu?
No on se tavallaan kiva, että jos niin kuin kokenut uskon elämän mullistuksen vähän yli nelikymppisenä ja noin 50-vuotiaana noin alkanut ajatella, niin huomaa, että nyt ihan ole vielä sammaloitunut paikalleen ainakaan näissä asioissa.
Kohta me saadaan taas kuulla musiikkia ja jälleen Ilkka Sipiläinen, joka tänään on vieraana Ekorovasti ja yhteiskunnallisten ja ympäristökysymysten asiantuntija kirkkohallituksesta on valinnut meille myös tämän toisen kappaleen. Kerro, mitä me nyt seuraavaksi saadaan kuulla.
Juu, me kuullaan Jaakko Löytyn suomalaisen gospelmusiikin Grand Old Manin niin kappale Kahden maan kansalainen. Löyttykin on kulkenut silleen mukana, että mä olin hänen konsertissaan varmaan ensimmäisen kerran, kun olin 17-vuotias, eli siitä on aikaa melkoisen paljon. Ja nyt olin hänen 60-vuotisjuhlakonsertissaan, olin myös kuuntelemassa. Ja Löytty, se on ehkä vähän synkän tuntunut, mutta niin vahvasti kuvaa sitten semmoista luottamusta Jumalaan ja sitä, että miten kaikki lepää hänessä.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Se oli Jaakko Löytyn Kahden maan kansalainen ja tänään vieraana on Ekorovasti Ilkka Sipiläinen. Miten Ilkka Kahden maan kansalaisuus näkyy sinun elämässä?
Mun kristillinen vakaumukseni on hyvin pitkään niin kuin liittynyt Kahden maan kansalaisuuteen. Kerroin tuossa jo jonkin aikaa sitten rippikouluajoista, miten sitä oli edeltänyt sitten kiinnostuminen yhteiskunnallisista kysymyksistä. Niin nämä on liittynyt kyllä toisiinsa. Että silloin mä varmaan 17-vuotiaana niin mun uskonnonopettajani Marketta Vanhanen toi meidän tunnilla, silloin tehtiin jo ryhmätöitä niin käsiteltäväksi kirkon yhteiskunnallisen työn julkaisun, ja me sitä selvitettiin ja mietin, että onpa hauska tapa, että tällä tavalla kristillinen usko vaikuttaa myös tässä maailmassa yhteiskunnassa, ja ajattelin, että olisipa kiva joskus työskennellä kirkon yhteiskunnallisessa työssä, ja ihan niihin aikoihin 17-vuotiaana myös ajattelin, että lähdin opiskelemaan, ja jos pääsen, niin teologiaa ja valtiotiedettä, niin kuin sitten teinkin. Et ne on jotenkin niin kuin olleet semmoinen pari, voisi ajatella niin, että kristillinen usko antaa niin kuin semmoista tiettyä perspektiiviä ja etäisyyttä tämän maailman asioihin, että ajattelin vaikka, että raha ja valta ei ole tärkeimpiä asioita, vaan rakkaus ja oikeudenmukaisuus ja köyhien ensisijaisuus, se, että köyhät on merkittäviä, niin ne on isoja asioita, että tämä maailma ei ole niin kuin se ainoa merkittävä, vaan molemmat itse asiassa on kokonaisuus.
No, miten sä kuvaisit, millainen on oma hengellinen maisema tänään?
Kyllä se hyvin paljon liittyy tuommoiseen panenteistiseen näkemykseen. Se on ehkä vähän hassu sana käyttää, mutta se osaa englantia, niin se on all in God, tai kaikki on Jumalassa, että kaikki lepää hänessä. Se ei ole sitä, että kaikki on Jumalaa, niin kuin panteismissa sanotaan, mutta semmoista näkemystä tästä koko maailmankaikkeudesta, että se jollakin tavalla on se Jumalan ruumis, vaikkakin sitten Jumala on täysin läsnä siinä ja täysin jotakin muuta, semmoista, mitä me voidaan yrittää ymmärtää ja tavoitella vaikkapa gospelmusiikilla tai Cowenin jollain kuvilla, mutta joka kuitenkin sitten ei niihin tyhjene.
No, mikä on sellainen paikka, missä sä tässä Jumalan ruumiissa olet erityisen kotonasi?
No, kotona, niin, mutta kyllä monissa paikoissa mä purjehdin, niin useasti saattaa olla, että mereen liittyy mielipaikat. Tai kyllä sitten semmoinen kummallinen paikka, missä koen Jumalan läsnäolo, niin on kirkko kanssa. Meri ja kirkko, ne voisi ehkä olla sellaisia. Mä en niinkään ole metsäihminen, vaikka mä tykkään myös paljon metsästä, mutta se on vähän ehkä sitten taas puolestaan ahdistavaa, mitä meri ei ole. Meri ei ole ahdistava, vaikka se voi olla joskus vähän pelottava.
Käytkö sä purjehtimassa kaukana vai näillä kotivesillä?
No, en mä niin kaukana, että eteläisin paikka varmaan se on käynyt, on Viro, ja läntisin toistaiseksi niin on Ahvenanmaa ja itseäisin on lähellä Venäjän rajaa. Että on nyt toisaalta ihan pitkiä monen päivän matkoja, että joskus 3 viikkoakin niihin on vierähtänyt, mutta en usko, että koskaan tulee missään tapauksessa Itämerta pidemmälle purjehdittua.
No, me jo vähän äsken juteltiin siitä, että tavallaan tämä tämmöinen jumalakuva on muuttunut vuosien varrella ja se on saanut uudenlaisia piirteitä niin kuin elämän kokemuksen ja erilaisten herätysten kautta. Mutta miten sä sitä kuvaisit?
Sitä, että
tänään sitä jumalakuvaa.
Toisaalta on yllättävänkin niin kuin hyvin mahdun kristillisen uskon sisään ja myös niin kuin omassa niin kuin jumalakuvassa ja etiikassa niin luterilaisuuden sisään. On ehkä tietyssä mielessä niin kuulun semmoisia, jotka korostaa ehkä enemmän niin kuin tämän maailman kysymyksiä, mutta sehän kuuluu luterilaisuuteen ja luomakuntaan, mutta jos lukee vaikkapa äskettäin kuolleen Tuomo Mannermaan pienen kirjan Jumalasta, niin kyllä siinä valtavan paljon puhutaan puhutaan luomakunnasta ja siitä, mitä Jumala lahjoittaa kaikki lahjansa luomakunnan kautta ja luodun kautta ja niin edelleen. Se voi kuvitella, että ehkä sitten, jos luoja suo ikään niin jossain vaiheessa, niin voi kiinnostaa enemmän niin kuin iankaikkinen elämä ja niin edelleen, joka tavallaan kuuluu vähän silleen elämän kulkuun. Vähän niin kuin tuossa Löydyn kappaleessa kerrottiin, että lopulla matkan ikäväni ymmärrän, ihmisen on määrä kotiin päästä kerran, niin vielä 57-vuotiaana minulla on valtavan niin kuin vahvana. Tuommoinen ei korostu se, että enemmän niin kuin Jumalan läsnäolo tässä päivässä, mutta voi kuvitella, että semmoinen, jos vuosia tulee, niin vielä niin kuin ehkä jollakin tavalla muuttaa näkemystä.
Ollaanko me kirkossa niin kuin liian sellaisia, että me tähyillään tavallaan sinne taivaan rantaan, että meiltä saattaa niin kuin mennä tämä tämänhetkinen ohikin välillä?
Se on ehkä semmoinen kristinuskon helmasynti ollut, että se on pakenemista tästä maailmasta, mutta kyllä vanhan testamentin profeetat on siitä muistuttaneet ja Jeesus on siitä muistuttanut, että kyllä kristinuskossa on kaikissa muodoissa ja luterilaisuudessa myös hyvin vahvasti niin semmoinen tämän maailman merkittävyyden korostus, että tämä on tärkeää, mutta että se ei ole ainoa todellisuus.
Jos ajattelet nyt sitä omaa lapsuutta ja nuoruutta ja tavallaan sitä 40 herätystä, niin oliko se jotakin uutta tai onko näiden juuria jossakin siellä vai oliko tämä tavallaan tämmöinen niin kuin kokonaan uusi ikkuna?
No kyllä se varmaan niin kuin hurjan paljon sinne niille kokemuksille rakentui senkin takia, että niin kuin silloinkin tämä maailma ja toinen maailma niin olivat rinnakkain merkittäviä. Mutta ehkä semmoinen ero saattoi olla tämmöinen tietty mystinen, kosminen mystiikka, mikä alkoi tuntua merkittävältä. Muistan, mä kuuntelin joskus Brasiliasta Leonardo Boffia, hän puhui kirkko- ja maailmanneuvoston seminaarissa tähdistä ja alkuaineista ja alkurehdyksistä ja niin edelleen, mihin että mitä ihmettä tuo puhuu, mutta siinä ei mennyt sitten varmaan kuin 7 vuotta, kun ymmärsin, mistä hän puhui.
No, mitä sä ajattelet siitä, että jotenkin tuntuu, että kun lukee näitä tämmöisiä hurjia ilmestyskirjan kertomuksia luonnon tilasta ja välillä jotenkin ajattelee, että me eletään niiden keskellä osittain tai että jotenkin, että ne on aika totta jo niin kuin tänään, niin onko tämmöisessä tilanteessa, tai jotenkin, että tämä ei ole hyvä tämä tilanne, niin onko tässä tilanteessa kuitenkin jotenkin, tai koetko sä, että sun on helppo luottaa Jumalaa vai mitä sä ajattelet siitä?
Kyllä siis koko elämä on Jumalan käsissä, mutta sitten myös tässä maailmassa niin näen sillä tavalla, että hyvin paljon me ihmiset olemme hänen kätensä, että hän puhuttelee meidän sydäntä ja järkeä ja kyllä meidän Jumalan käsinä täytyy toimia ja suojella luomakuntaa. Et sitä ei pääse pois.
Niin, mutta joskus vaan niinku tuntuu siltä, että me kyllä puhutaan, mutta me ei kauheasti tehdä.
No kirkko voi olla yhtenä toimijana niin innostamassa ihmisiä, että voi olla, että se, että me puhutaan rakkaudesta luomakuntaa kohtaan ja sen ihmeellisyydestä, niin on suurempi liikkeelle paneva voima kuin että me peloteltaisiin.
Kyllä, ihan varmasti.
Joo, niin mä uskon.
Purjehduksen lisäksi sä juokset ja pyöräilet. Miksi juuri nämä?
No varmaan toi juokseminen on jäänyt nuoruudesta, että mä 13 ja 20 vuoteen sillä välillä, niin harrastin aika tylsää juoksemista, sen takia, että mä juoksin ympyrää urheilukentällä. Ja minkä nuoren oppisin vanhana taitaa, että se on jotenkin mulle niin kuin luonteva tapa liikkua, ja toistaiseksi ainakin vielä on nivelet sen kestäneet. Että kun mä juoksin, niin semmoinen 7 tai 10 minuuttia riittää, että endorfiini virtaa, vaikka yleensä ihmiset ei pääse semmoiseen tilaan yli puolessa tunnissakaan. Se on aika palkitsevaa ja helppoa ollut toistaiseksi.
Entäs pyöräily?
No pyöräily on niin hauskaa sen takia, että mä oon vähän kärsimätön ihminen ja en jaksa odottaa busseja ja ratikoita, kun voi hypätä suoraan pyörän selkään. Ja siinä aistii niin kuin luonnon ja ympäristön ja joskus sateen ja liukkaudenkin ja pääsee ovelta ovelle.
No mitäs jos tänään tähytään tulevaisuuteen, niin mitä siellä näkyy?
No, olin semmoisessa kirkon ja Greenpeacein järjestämässä seminaarissa, jota itse olin järjestämässä, jossa Nordean vastuullisen sijoittamisen johtaja sanoi, että sijoitusrahaston on ihan välttämätöntä 2 vuoden sisällä alkaa luopua sijoittamasta fossiiliseen energiaan, eli öljyyn ja kivihiileen muun muassa. Että jos sen tekee 10 vuoden päästä, niin käy huonosti. Että sitten jo omaisuudet vaihtaa arvonsa ja vaihtaa omistajaa. Niin kyllä ilmeisesti siellä näkyy muun muassa sitä, että ihmisten elämäntapa on muuttumassa. Ja sitten tämä maapallo on alkanut reagoida ilmastonmuutokseen hyvin, hyvin vahvasti. Että se on yksi semmoinen niin rohkaiseva asia, joka tuo niin kuin toivoa. Sitten kyllä näkyy aika vahvaa niin kuin uskontojen merkityksen lisääntymistä. Se saattaa osittain olla niin kuin hyvin myönteistä sille, että henkisyys kasvaa ja semmoiset arvot, jotka liittyy ehkä tähän tarvittavaan uuteen elämäntapaan. Mutta kyllähän sitten aika ikävää uskontoista radikalisoitumistakin on myös näkynyt, joka on semmoinen asia, minkä varmaan myös ihmiskunta joutuu kohtaamaan.
Sä ajattelet sun työtä kuitenkin, sä teet paljon niin kuin seurakuntiin sekä yhteiskuntaa että seurakuntiin päin, niin miten sä ajattelet siitä kirkon ja seurakuntien ja kristittyjen niin kuin vastuusta tai minkälaisia työhön liittyviä tulevaisuuden näkyjä sulla on?
Oman työn. No mä näen että mä haluan pitää huolta siitä, että kirkko tarjoaa seurakunnille niin toimivan ja hyvän ympäristöjärjestelmän, millä ne voi ajankohtaisesti niin pitää oman toimintansa sellaisena, että se on kestävää ympäristön kannalta. Yksi jo talousjohtaja sanoikin, että kirkon talous on lasikaapissa, että sitä pitää pystyä tarkastelemaan hyvin tarkkaan. Että tuo on minusta merkittävä asia. Ja kyllä minua kiinnostaa hyvin paljon niin kuin olla myös ilmastonmuutoksen niin kuin hillinnässä miettimässä, että mitä kirkko ja kirkot voisivat tarjota siihen. Mä oon kirkon maailmanneuvoston ilmastotyöryhmässä ja siinä saa sitä globaalin näkökulman niihin kysymyksiin.
Jos sä vertaat Suomen kirkkoa muihin kirkkoihin, niin missä jamassa me ollaan?
No kyllä me ollaan ympäristötietoisia hyvin vahvasti. Se on kyllä jännä, että miten kristityt eri puolilla maailmaa, niin toisaalta näkee vähän eri tavalla asian. Että mä olin Kööpenhaminan ilmastokokouksessa muutama vuosi sitten, liikuin yhdessä argentiinalaisia ja kenialaisina ja tuvalulaisen kanssa. Ja he kritisoivat aika vahvasti EU:ta ja näkivät, että me harrastetaan, että meidän pitäisi ottaa hyvin suuri taloudellinen vastuu, koska nämä maat ovat aiheuttaneet ilmastonmuutoksen. Olin aika paljon samaa mieltä, mutta en nähnyt kyllä EU:ta roistona, vaan enemmänkin niin kuin tien avaajana. Mutta silti me oltiin ystäviä, jaettiin hyvin samat arvot ja vaan huomasin sen, että kun katsoo toiselta puolelta maailmaa köyhistä maista käsin, että maapallo näyttää hyvin erilaiselta silloinkin, kun tullaan hyvin vahvasti samasta arvoyhteisöstä.
No mä palaan vielä tähän kirjaan, minkä sä oot tehnyt, niin miten sä ajattelet sitten meidän kirkon Jumalan palveluselämää ja rukouselämää? Voisiko nämä kysymykset näkyä siellä vielä vahvemmin tulevaisuudessa?
Kyllä ne on niin ihmiskunnalle ja luomakunnalle keskeisiä kysymyksiä, että kyllä niiden täytyy rukouksessa näkyä. Toisaalta mä kyllä kuuntelen vaikka ehtoollisliturgiaa, niin alkaa, että koko luomakunnan Herra, koko maailma ylistää sinua jotakin niin edelleen, niin siellä kyllä hyvin vahvasti sinä annoit elämän koko luomakunnalle, sanotaan pyhimmässä vaiheessa liturgiaa, luterilaista messua, niin kyllä ne yhä enemmän näkyy esirukouksissa ja niin edelleen, mutta kyllä niin täytyy olla ja niiden täytyy ajankohtaistua, ei jotenkin niin kuin sanottaa tämän ajan kysymyksiä.
Niin, onko se kysymys jollakin tavalla just siitä kielestä, että me ei enää kuulla välttämättä, ellei meitä aina välillä herätetä. Eli just tästä myös, mitä tässä olet tehnyt, että tavallaan uusien jotenkin niin kuin määritelmien kautta yrittänyt avata sitä olennaisinta.
Joo, kyllä se on, liittyy mun mielestä myös luterilaisuuteen tämmöinen jatkuva uudistuminen, että nyt pitää se sanoa, että ei ymmärretä väärin, että uskon tunnustus se, että Jumala on isä, poika ja pyhä henki, niin se ei katoa yhtään minnekään, ei sitä ollakaan muuttamassa, mutta silti kyllähän uskonnollinen kieli on runollista siinä mielessä, että siinä määritellään jotain määrittämätöntä, mutta on tärkeää, että kirkolla on tietyt näkemykset, joilla se niin kuin on vuosisatojen ja tuhansien varrella niin kuvannut kristillistä uskoa, mutta kyllä sitä voi, ja sanotetaankin koko ajan uudelleen, mistä esimerkkinä on vaikkapa runous ja ihan vaan tavallisesti virret.
Kerrotussa elämässä on tänään ollut vieraana ekorovasti Ilkka Sipiläinen. Kiitos paljon Ilkka, että tulit ja olit.
Kiitos.
Ensi viikolla saamme vieraaksi Merja Auerin Kaarinasta ja Merja työskentelee tällä hetkellä Kaarinan seurakunnassa pappina, mutta oma hengellinen tie ja hengellinen matka on ollut mielenkiintoinen ja monivaiheinen, sillä yksi työpaikka siinä matkan varrella on ollut Luther-säätiö. Eli Merjan elämästä ja tarinasta viikon kuluttua.
Mari Leppänen ja kerrottu elämä.